ex gloria libera animas te functorum de penis infermi et te Christe, Rex gloriae.